alla fjölskylduna. Miðasala á tix.is.
Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Staðan í Svartsengi er nokkuð góð og allt gengur eins og best verður á kosið meða við aðstæður, segir Tómas Már Sigurðsson, forstjóri HS Orku. Virkjunin framleiðir heitt vatn en ekki rafmagn eins og er. Íbúar voru í gær hvattir til að fara sparlega með heita vatnið og vera undir það búnir að eldgosið gæti haft áhrif á afhendingu þess. Tómas segir að notkun hafi verið mikil í gær og í dag.
Það er kalt og hvasst, þannig að Og svo hefur íbúum og bara almenni starfsemi á svæðinu íbúum hefur fjölgað og starfsemi aukist. Þannig að það var svona verið að brýna fyrir fólki að fara sparlega með sem er alltaf gott ráð. En eins og staðan erum við að framlega bara samkvæmt plani og gengur bara vel. Þannig að við höfum engar beinar áhyggjur ef allt heldur sem er undir hrauni í dag.
Sagði Tómas Már Sigurðsson. Að minnst okkosti 29 létu lífið og 67 særðust í loftarás Ísraelshers á útkverfi í suður hluta Beirút höfuborgar Líbanon klukkustund eftir að herinn hafði kvatt almenna borgara til rýmingar. Borgarhlutin hefur ítrekað verið skotmark Ísraelska hersinn sundaferna 2 mánuði en herinn segir að þar sé vígi Hezbollah samtakana. Fyrr í dag kallaði Josep Borrell, utanríkismálastjóri Evrópusambandsið, eftir tafarlausu vopnahlé milli Hezbollah samtakana og Ísraels. Hann í opinberi heimsókn í Beirút, höfuborg Líbanons. Þá segir Geir Otto Petersen, sendi fulltrúi Sameinuðu þjóðanna fyrir Sýrland, sérstaklega brýnt að binda enda á átök bæði í Líbanon og á Gaza til þess að koma í veg fyrir að Sýrland drægist frekar inn í átök í þessum heimsluta. Fréttalestri er lokið.
Möndlugjöfin leynist í jólaísnum. Ísala mann með hindberja eða karmelusósu. Allir fá þá eitthvað fallegt. En þú gætir unnið ferð fyrir fjölskylduna til Tenerife með heimsferðum. Kjörís.
Lækum húsnæðskostnað með stór auknu framboði íbúða. Sérstakt átak í uppbyggingu fyrir ungt fólk og námsmenn. Kjóstu Öruvísi, kjóstu Pírata.
Silfrið verður fyrir 10 fréttir alla mánudaga fram að alþingiskosningum. Silfrið, lifandi umræða lýðræði.
Nú hefur verið lokað fyrir innsendingar á lögum í jólalagakeppni Rásar 2. Við tilkynum hvaða lög komast í úrslit strax eftir helgi og opnum fyrir kosningu almennings í appinu Rúfstjörnur. Fylgstu með Jólalagakeppni Rásar 2 Fyrst og fremst jólin
Fyrst og fremst
Þetta Rás 2
Já, þetta Rockland og ég heiti Ólafur Páll og heyrim hérna eftir til dæmis í útvarstjóra Radio FIP í Fraklandi sem er svona tónlistar hluti franska ríkisútarsins hann heitir Herve, var hérna á Æsland Erfjörsum daginn Og hér var líka norsk feminista black metal hljómsveit sem heitir Witch Club Satan. Við náðum þeim á hæsbaki, heyrðu það hérna líka á eftir. En ég var staddur í Hafnarfirði í gær, átti erindi í AI 220 sem veislusalur og tónleikasalur, þar sem að var verið að undirbúa tónleika sem voru í gærkvöldi með Sör Blandon og geggja bandmeðinni. Steingrímur Tík, Ingiborg Elsa Turki, Magnús Tryggvason Eliasen, Átni Freyr Jónsson, Solveig Moravek, Elvar Bragi Kristjónsson, Albert Sölvi Óskarsson, Birta Rós, Sigurjónsdóttir, Helga Margrét Clark, Eva Björk Eyþórsdóttir, allt frábært fólk og Margrét Árnadóttir á harmoniku. Nú spila með Bubba og Prins Pólo og Brynhildi Guðjóns og Benna Hemhem og Sóley og Bókumil Font og bara nefndu það öllum. Og ég plata hana til þess að spjalla þessu mér vegna sem ég sá daginn að hún er með söfnun á Karolínaföndun og safna fyrir harmoniku. Drauma Nikkan heitir það.
Við erum að fara að spila í kvöld, Söru Blandon. Stór sveit eins og sérð, risaband.
Já, þetta svaka band, það bara allir hérna.
Það bara
Stengri
allir
sem eru eitthvað. Og Magnús Tryggvason, Eliasen. Og...
Já, þetta verður svaka sjó, hún Sara Blandon allar að syngja hérna fyrir okkur í kvöld. Og hérna, hún að fara ykkur aðgerð, það veit ekki hvort að hérna hún geti haldið áfram, hún veit því hvort hún missa röddina sína eftir aðgerðina. Þannig að hún ætlaði að halda svona stóra tónleika til þess að kveðja hana ef að allt færi á versta veg. Þannig að hún að sem sagt, segja bless, vonandi ekki, þess að tónleika heita kannski.
Okay.
Kannski síðustu tónleikar. Þess vegna hún svona mikið til haft hérna.
Já, þetta hérna í ægi í
Hafnarfirði. Ægi 220, já.
Þetta mjög flott hérna og kannski þetta bara... Ég veit ekki, þetta kannski tónleikastaður sem bara vantaði á höfuðborgarsvæðinu?
Það gæti verið, veist það, ég elska svo útlitið á þessu, þetta svona rátt, þetta svolítið það sem að við erum líka að leita að við tónlistafólki. Það nákvæmlega þetta útlit, skilurðu, þetta atmosfer, svo hérna held ég þetta bara
snarsamt. Já, hér allt mjög rátt en hér samt líkt. Já,
svona lampar svona... en samt svona, þú veist, pallettu, eitthvað svona, já. Hvað heitir þetta? Heitir þetta ekki pallettu hérna?
Jú, bara svona, þetta var kallað lyftarabretti í gamla dag.
Lyftarabretti, nákvæmlega, lyftarabretti á veggjum.
Já, einmitt. Herðu, en hérna, ég sá daginn á Facebook eitthvað með þig og söfnun fyrir harmoníku.
Já, heldur betur.
Hvað það? Ég hugsaði, býtu, á hún ekki harmoníku?
Já, einmitt. Herðu, ég á harmoníku, en mér vantar bara, maður bara komin á þann stað að ég þarf bara að fá Cadillac.
Þú þarft að fá, já,
ok. Er það ekki eitthvað svona, hérna, mér vantar bara almennilegt, svo sem að ég með núna, hún bara leifir mér ekki að tjá mig eins og ég geti tjáð mig.
Þú meina?
Þannig að mér vantar eitthvað
sem getur... Ert það svona reikalega góð?
Maður það svona rosalega góður.
Ja.
En þú veist, þetta bara, þú veist, það slaft að vera með eitthvað, að búa yfir einhverju og geta ekki komið í 100% skila í gegnum hljóðfærið.
Ég skil.
Það margt hægt að sjálfsögum með alls konar hljóðfærum, en þú veist, þarna bara... Mér vantar þetta, þetta eitt.
En hvað erum að tala um? Ég meina, sko, kaupir hérna... Hún kaupir ógisla flottan ramaskítar fyrir svona, segjum 500.000,
eitthvað
svo leiðis.
Já.
En þú getur verið með alveg jafn góðan gítar fyrir 100.000, þannig lagað, skilur við. En hvernig þetta í harmoníku? Ég hef ekki hugmynd.
Nei, einmitt. Skiljanlega kannski, þú er kannski ekki búin að stúta þetta svo mikið.
Nei, en ég hef oft hugsað og hann Guðni Már, vinur minn, hann átti ansi góðan frasa. Þegar hann var hissa á einhverju þá sagði hann að margt skrítið innan í harmoníkunni.
Já, nákvæmlega og viðkvæmt.
Já, ég veit ekki þú það, en ég hef stundum hugsað, sko, þú veist, hérna, þetta er mjög skrítið hljóðfæri og það er örugglega með mjög margt annað inn í þessu sem maður hefur ekki hugmyndu hvernig virkar.
Nákvæmlega, þú setur þetta ekki í, sko, þegar þú ert að fara í flugvél, þú setur þetta ekki bara með hinum farangreinum.
Nei, er það?
Nei,
er það ekki þannig?
Nei, það brotnar. Það er bara, það er svo mikið af litlum vírum og þetta er svo rosalega viðkvæmt.
Já.
Og svona nákvæmt að það er bara, ég man að ég var að spila í París fyrir ári síðan og þeir ætluðu sko að taka hann af mér og setja hana í farangurshólfið.
Já.
Og ég stóð bara grenjandi með harmoníkuna í fanginu og ég var bara, nei, þið bara getum ekki, þið skiljið ekki.
Já.
En það á spiklinu borðið, tölum ekki það samt.
Nei.
Bara vill okkar.
Já, en ok, sem sagt, harmoníka eins og þú notar í dag,
já.
Hvað kostar hún?
Svo 600 er þessi og það er raun ekkert svo mikið.
Já.
Þannig,
já.
Þú veist, og ef þú ert að byrja þá getur örugglega fundið eitthvað á kannski 200.
Já.
Þú veist, og kannski meira segja einhver að, þú veist, losa sig við eitthvað, það kannski einhver sem að kipti hérna, æskilur, þú getur fengið alveg frá, kannski, þú veist, ég myndi ekki kaupa fyrir 200, en þú veist, svona byrjunar.
Já.
Upp í svona miljón.
Já.
En að þú ert að fá þér almennilega, þá erum við að tala svona, einmitt, miljón, kannski 800.000 upp í alveg, sko, Já, ég hef heyrt sko 3,5 fyrir ekki, það til svona alls konar gerðir af harmoníkum sem verður með hnappum.
Já.
Þær geta farið alveg upp í held til 3,5 sko.
Já.
Ég bara með þessa svona klassísku sem að fólk þekkir með píanoborði og bassum.
Já.
Og þessi sem ég að horfa á, hún svona tvær.
Sem að þú ert að...
Sem að ég að fara að kaupa.
Sem að ég held að vera miklu dýrara.
Já, ég held það líka, sko. Ég, hérna, það er eitthvað svona, ég lenti á einhverju af því að þetta nákvæmlega harmoníkan sem ég að leita eftir. Hún með öllu því sem að ég, hérna, með vantar.
Já, sem er hvað?
Sem að ég, sko, ég fyrst og fremst að leita eftir sandinu.
Já.
Ég þarf eitthvað svona djúft og rómantíst. Ég rosalega svona rómantísk og þá elska ég þegar svona Já, svona djúft sound, ég kann ekki alveg að, þú veist, útskýra þetta. Svo þarf þetta að vera með hárrétta franska soundið.
Já.
svo þarf hún líka bara að vera rétt stærð, hún þarf að vera létt af því að mér finnst óslega gaman að pönkast upp á sviði standandi. Og hérna mér finnst miklu skemmtilega að spila standandi heldur en sitjandi. En hérna svo sem ég með núna, hún svona kannski reynir heldur mikið á baki á mér, hún 13 kíló.
Já, en þessi sem hún
að... Hún 10,9 og það munar alveg hvert kíló.
Og er þetta til á Íslandi eða...
Ekki þessu, þetta sérsmíðað.
Þetta sérsmíðað?
Já.
Hvaðan þetta?
Þetta frá Ítalíu. Það sérst harmoníku þorp á Ítalíu sem heitir Castelfidardo.
Auðvitað Castelfidardo.
Já.
Nei, þetta harmoníku þorp á Ítalíu.
Það örugglega víðar, en þetta eitthvað svona mekka Ítalíuna sem að allir svona harmoníku spaðar á Íslandi þekkja. Það var alltaf verið að spyrja mig þarna. Þau var einhver, ertu ekki búin að fara til Castelfidardo?
Já.
Og ég var bara ekki, Castel hvað? Ég veit ekkert hvort að tala
já.
En svo var ég að túra með Sóley á Ítalíu, 2017. Það var með
Stefánsdóttir.
Já, Sóley Stef. Og hérna, við vorum með einn dag frí. Og ég hugsaði, heyrðu, ég er á Ítalíu. Kannski er ég nálægt þessu þorpi, þá er 20 minnur frá því.
Já,
þannig
að þú fórst.
Ég fór og það var fyrsta ferði mín og þá var ég bara svona skoðað. Ég hafði bara einn dag er ekkert nóg.
Já.
Og svo tekur allt rosalega langa tíma hjá mér. Og í fyrra fór ég síðan aftur. Og þá var ég hérna í 10 daga og þá fór ég bara í endalausta verksmiðum. Það eru sko allavega 20 brönd sem að eru framleitt hérna. Já.
Í alvöru?
Já. Og hérna þú veist, já, ég næ ekki alveg tölunni einhvern tímann væri með töluna 27 nú veit ég ekki alveg, en það allavega, það rosalega mikið af verksmiðum og mikið af bröndum sem eru framleitt þarna og mikið af svona quality, alveg bara svona gæða, svona sem þú treystir
en þessi harmonika sem að þú ert þá búin að finna,
já.
Ert búin að finna alveg bara eintaki sem að þú ætlar að kaupa?
Nei, ég búin að finna sko, þú veist, þetta er hérna Beltúna Leaderfly 120, eitthvað svona. En hún verður með alls konar svona additions sem að ég bið sérstaklega.
Er það? Eins og hvað?
Hún byrjar á G en ekki F.
Já.
Og hérna
Akkurðu það?
Ákveðin sound, bara að því ég bara búin að finna það út. Mér vantar alltaf efsta G-ið.
Já.
Þetta eitthvað svona, þú veist, hérna, það svona Já, og svo það aðallega bara soundin sem að ég sérstaklega að biðja Það eru þessi sem að ég að hanna með þeim
Og þú ert með söfnun á Karolínu fann?
Já
Og hvað, þú veist, sko, ef fólk er til þess að safna eða er að gera plötu eitthvað þá fær fólk eitthvað svona áritaða plötu, kannski vínil eða eitthvað
einmitt.
Hvað hérna græði ég á því að styðja þig í að kaupa styrkja þig í harmoníku kaupa
þetta svo rosa margt, verkefni heitir draumanikkan, þannig að það hægt að bara googla það og þá finnur það strax á Karolina Fund, þú getur til dæmis kannski langa þér að senda þú veist, mömmu og pappa 2 lög skilur þau, kannski langa þér að gefa einhverjum 2 lög
Já.
Það bara kaupir
af
mér Nei, þá kem ég til þeirra Þetta er svona eins og í COVID-mánstu
Og
gat maður keift lög Og þá fer ég til þeirra og hérna
Og spila,
og spila
bara, spila bara á þau bara.
Já, bara á þau Bara saman hvort þeim líkar eða verð Og hérna Já, svo getur þau fengið líka Hvað eina Ég er með stofutónleika
já.
Sem er hægt að kaupa miða á Það er hægt að kaupa mynd af fugli sem spilar á harmoníku sem að unnusti minn teknaði og svo er hægt að kaupa líka bara svona dinner tónlist þess að ég alltaf að bjóða upp á
Já.
Það hérna þú veist, ég ofta að spila í veislum afmæli eða ásatýr eða jólaboð eða eitthvað svona í klukkutíma í senn og þá getur ég rauninni bara kipt mig eins og fólk gerir nema bara í gegnum þetta og þá fer það beint upp í harmoníkuna
Og hvað er komið?
Herðu, ég er komið þetta, með núna. Held ég síðast ég tekaði 72%
Já
og það lokar föstudaginn 13. Ég byrja þetta sko á Halloween
Já
og síðast dagurinn er föstudaginn 13. December Já það sem mjög viðeigandi af því að þegar ég byrja þetta þá var ég skíthætt
Já
Ég held að bara einhvern veginn trúið ekki að fólk myndi taka svo vel í þetta en þetta bara búið að ganga og þess að dagsetningar voru óvart, þetta bara mjög fyndi af því að ég var svo hrædd, þetta var eitthvað undir með þetta og fólk er búið að taka fárálega vel í þetta það eru allir að spyrja og styðja og bara ótrúlegast að fólk, margir sem ég þekki ekki neitt
En hvað hérna, sko af hverju valdirðu harmoniku?
Af því að ég eiginlega bara ólst upp við harmoniku. Pabbi spilar á harmoniku og hann var alltaf að æfa sig og hann fekk ekkert frið þegar hann fór að æfa sig. Þannig að ég bara, hérna var alltaf komin til þess að íta á takkana, þessu mikið að tökkum, veistu hvað, þetta bara æðislegt fyrir bönn. Þannig að ég fekk harmoniku í jólugjöf þegar ég var 7 ára frá mamma og pabba. Þau sáu bara þarna áhuga og ég búin að spila síðan.
En sko, þú veist, ég veit ekkert harmoniku. Ég hef haldið á harmoniku kannski einu sinni.
Já.
Sko, er þetta, þegar þetta er smíðað, er þetta einn aðili sem að smíða harmoniku frá að til lög?
Nei, hvernig? Jú, ég reyndar þennan eina dag sem ég var, 2017, þá sá ég sko líka svona eitthvað svona fjölskyldu fyrirtæki, þú veist, langa við byrjaði þetta og þeir voru bara með sko síkart í kjaftinum að smíða sjálfur.
Já.
Eitthvað svona lítið og sjabbi, bara svona bílskúr einhver. En svo er þetta alveg, þetta eru risaverksmiður. Það er bara hver og einn með, þú veist, hvern einasta pínu litla, hérna, part í rauninni. Þú veist, það er mjög erfitt að útskýra, en þetta er ótrúlega, hérna, það er bara hvert, já, það er bara mjög vel hugsað hvern einasta takka, getum við sagt.
Skemmtilegt. Þetta er nú Margrét að spila, já, í 220 í gær, spilaði fyrir mér smá. Og þetta er skemmtilegt, þið finnið allt um þetta á, ef við googlið bara, draumanikkan, þetta er inn á Karolína Fund og er ekki tilvalið til dæmis fyrir alla harmoniku unnendur að taka þátt í þessu, einhvern veginn. En að öðru, en allt hengist þetta vegna þess að nikkan er jú svona franskt, minnir á ofta á Frakkland og einn af útvarsmönnunum sem kom á Æsland erfjöfs í ár til að taka þátt í EBU ráðstefnunni í Efstaleiti sem var er Hervé Risen. Hann er útvarsstjóri Radio FIP sem er hluti af franska ríkisútvarpinu, mögnustöðu sem spilar alveg ótrúlega fjölbreytta tónlist og blandar henni saman á magnaðan hátt. Sama klukkutíma getur maður heyrt bítlanna og strengja kvartet eftir Beethoven og Afriku blues og franskt 60s pop og Public Enemy og Taylor Swift og John Mayall og Björk og bara allt mögulegt. FIP. Getið náðið þetta bara í síman ykkar sem app til dæmis. Tjekkið endil á því. En ég bað hann Hervé að senda mér stutta skýrslu hátíðina þegar hann var komin heim.
Hello, my name is Hervé Risen. I'm working for Radio France. I am deputy director for FIP. This is the musical channel, national musical channel for public service in France. So it was my third time in Reykjavik for this wonderful festival. I've been to the festival Iceland Airwaves in 2006 and 2012. And for me, it was this festival at the end of the last century that made us this really, really want to discover Reykjavik. Iceland is attractive for its nature, for many things, but the city of Reykjavik has become a capital of music. And it was impressed to see the level of the discoveries, especially this year. On the first evening of my arrival in Reykjavik this year, I was drawn to the front of a record shop. So I opened the door and what a surprise, I suddenly be in front of a friend of mine, a French artist who was playing for a showcase there. It was amazing. His name is Cam Melian, double bass player. And I remember when we discovered him in France, we all had the same reaction when we heard about this project. What, a solo contrabass album? Ah, it must be boring. But when we heard this album, made of loops, of incredible musicality, it was a revelation. He's kind of a spiritual son of a legend we have in France called Henri Texier. Henri Texier was the example in the series, the TV series aimed to the birth of Spotify, and is the track of Henri Texier called Les Labas illustrated the infinite richness of the catalogue. It was the comparison if you want to discover Camélia.
Þetta franski tónlistamaðurinn Camélien sem að kunningi hans Hervé Riesen, útvarpsstjóra FIP, sem tónlistar útvarp franska ríkisútvarpsins, og hann var að spila með félögum sínum í Lucky Records á 5. deginum á Airwaves, og það voru fagnaða fundir hjá þeim, frökkunum. Þeir svona þekkjast aðeins í gegnum störf sín. Og nafnið þess að þið viljið hlusta meira á þennan nóga þá er það Cam, K-H-A-M, Meslien, M-E-S-L-I-N, Cam Meslien, Camélien. En Hervé, hann kom inga fyrst á Airwaves ára 2006 og kom svo aftur 2012 og er mikill áhuga maður Ísland og Reykjavík er mikill músikborg, segir hann.
About the edition of this year, I was also impressed to see the premiere of Monobloc. They never played in my country, and I'm not sure they ever played in Europe. So it's a kind of post-punk spirit that may I remind you, The Strokes, for example. It was very good. The Vaccines gave a very powerful show. Perfect band. The sound, the energy, the songwriting, they are pure rock as we adore it. It's even more interesting and rough on stage than on album. I was fascinated too when I learned that the bass player of the Vaccine is also a member of the festival team. So it's a really, really great. We had a meeting with him in the morning, and I can imagine that just after our meeting, he was doing the sound check for this brilliant concert at night.
Þetta er breska hljómsveitin Vaccines og lag sem heitir If You Wanna. Þetta er upptaka frá Æsland Erfi svona í ár úr listasafninu og hann Herve. Franski vinnur okkar, hann var mjög ánægður með Vaccines og ekki skemmti það fyrir þegar hann áttaði sig á því að bassaleikarinn í hljómsveitinni var Íslendingur. Árni Hjörvar Árnason og ekki bara það heldur mætti hann á EBU útvarsráðstefnuna hérna í útvarshúsi Efstaleiti. Þannig morguninn sem að hann var að spila og svo spilaði með Vaccines kvöldi og hann sagði að þetta væri frábært. Það var frábært gegg og ég tek undir það. Og við eigum einhvern tímann eftir að bjóða upp á það hérna Rástfö í heilu lagi.
Another really, really good moment, live good moment was with the China-born, US-based Alice Longyu Gao, musicality perfect, it's a mix of musicality and clubbing. Mixing BPMs and harp melodies, for example, is really bewitching. Her LGBT universe claimed was really welcomed in the world context. It was really, really, really good. I also really enjoyed Super Sport, really good band.
svörtum strikum og smá bjór þá gefst ég upp og hætt að leita bý ég á ekkert nema tótt oh. Sprengir nýttina með svörtum strikum og smá bjór þá gefst ég upp og hætt að leita því ég á ekki nema tótt og þegar kuldinn gleypir hlýða.
Þetta er hljómsveitin Supersport sem að vakti talsverðan athygli á Æsland Erfjöls í ár og eitt af því sem að hann Hervé Riesen útvarpsstjóri hjá Radio FIP í París var hrifnastur af þetta er eitt af lögunum sem þau spiluðu kollaportinu, þetta lag heitir Britney og þetta er rock
talking about rock a really 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 good rock band from the Netherlands, it's called Personal Trainer between Dinosaur Jr. and Pavement and really good tracks, really good attitude and sound. Really enjoyed this band.
Talandi rock, sagði hann Hervé og sagði hann þessa hollensku hljómsveit sem heitir Personal Trainer mjög hrifin af henni.
Gotta mingle with a healthy nation. I don't take pride in all the claims that I spat out before. I do find comfort in the flight of my imagination. I'm on the fence about the people and their do's and don'ts. Listen to you carriers of information. I am surrounded by a bunch of bleeping know-it-alls. Maybe a book or two can cleanse me of my indecision. I feel like every page just wrecks my equilibrium. So what am I supposed to do with the people and what they do? And what am I supposed to say about the people and their ways?
Continue with my own discoveries for this edition. I enjoyed Icelandic acts like Sikur, I'm not sure I'll pronounce well, kind of reminiscent of the good years with Gus when electro was made and fought by real musicians with a real notion of live performance. I really, really appreciated it, this project, Sikur.
Hljómsundi Sigur sem að var á Æsland Ervers og við vorum báðir hrifnir af Sigrinum, ég og hann Herve frá FIP og hann velur fyrir okkur eitt atriði viðbótar sem að honum fannst skemmtilegt á hátíðinni. Það er svona síðast en ekki síst, kannski bara fremst og fyrst, fyrst og fremst, aðal, uppáhalds.
To finish, the summum for me was Hjalmar. Once more, I'm not sure of the pronunciation. I've already heard about them before, but they were, for me this year, they surpassed everything I'll see all year around my home in Paris and in other festivals. It's so strong, very strong. It's the bewitching tracks, it's perfect musician, the sound, the identity. And I asked a colleague to come with me, but he said, I'm not sure, I don't really like reggae music. And he came out as a new fan. It's more than reggae, it's Jamaican rhythms, but it surpassed reggae. It's a complete band, it's an amazing band, and they tells the story of almost one century of music. I mean Jamaican music, jazz, pop, soul, really, really amazing show, amazing band. I'm a huge fan of Hjalmar.
Já, en Herfi var afskaplega hrifinn af Hjálmum, var það sem að stóð upp úr hjá honum á Æsland Ervers, spiluðu listasafninu og það skipti engu máli þó að þeir voru að syngja á íslensku, hann skildi ekki allt sem þeir voru að segja. Þá er náttúrulega tónlist líka sérstakt tungumál. Og stundu veit maður bara reynlega um hvað þið verið að syngja þó sem maður skilji ekki öll orðin. Þetta er ekki upptaka frá Erfels, heldur er þetta upptaka frá tónleikum Hjálma í bíóhöllinu á Akranesi árið 2019.
Ég ætla mér að út að halda örlegin valda því mörgum á ég greiða að gjalda það er gömur sagóni Guð eitt veit hvert leið mér liggur lífið svo flókið er oft ég En ég harka samt að mér Ég hlíti knús Elsku mamma Áður en ég fyrr
Leiðin okkar allra, hljómsveitin Hjálmar í bíóhöllinu á Akranesi 2019. Við vorum með hluta alveg klukkutíma næstu því á þessum tónleikum í þættum koncert á Rás 2 á 15. kvöldi þið getið fundið hann í rúspilaranum eða á rú.is og tónleikarnir með Hjálmum á erfið sem voru teknir uppi við myndir að heyra þá einhver tíma síðar en að allt öðru ég fekk nefnilega skilaboðum daginn í síma minn frá konu sem ég þekki og rekur hestalegu sem að heitir Íslenski reiðhesturinn eða The Icelandic Horse og hún sagði mér að hún var með í túr norskar konur sem væru í þungarokljónsveit og ég spurði hestakonuna hann beggur rist, segja mér aðeins meira sem hún gerði og ég spurði hana hvort hún hefði tök á því að taka kannski bara stutt viðtal við þar fyrir Rockland sem hún gerði. Hljómsveitin heitir Witch Club Satan, spilaði til dæmis á Roskilde Festival í fyrra og hún var á Copenhell í Kaupmannahöfnun í ár og var hérna á Íslandi til að taka þátt í Reykjavík Dance Festival. Og heimasíðu Reykjavík Dance Festival segir hljómsveitina Witch Club Satan er feminist sviðsverk frá Noregi í fjórum þáttum, tónlistaleg og dramatísk helgiatöfn sem mun hafa ófyrirséðar afleiðingar. Verkið frumstætt öskur þar sem listin þanin til hins ídrasta. Í þessari sýningu leggja Victoria Rösing, bassi, Jóhanna Holt Klífe, trommur og Nikolín Spjelkavík, gítar, áherslu á leikrænu hliðin á henni alræmdu norsku black metal senu og fara með hennar í guðdómlega, kvenlega átt. Þetta satt svona atrið sem maður getur að teima á dansfestivali í Reykjavík, en líka bara rockljónsett sem maður spilar á róaskeldum. Við skulum heyra Beggurist spjalla við stúlkunnar eftir hestaferð og svo heyrum við nýjasta lagið þeirra sem heitir Fresh Blood, Fresh Pussy.
So nice to see you here in Iceland. It's a band from Norway. Who are you?
We are Witch Club Satan and we are a black metal feminist trio from Norway.
Aha. Mm-hmm. Feminist trio. Mm-hmm. That means that just women in the band.
Yes.
It means just women in the band and also having a feminist agenda on what we're doing. The stories we tell and the lyrics we write.
Mm. Oh, so there is a storytelling in
definitely
in the music.
Mm.
Yes. There is. We are also like reflecting the witches during this project. Like we have been like discussing in this group, like what are the stories that were never told, and we want to tell those stories from women in the past and the women in the future, and also here and now. And we are also representing one witch each.
Yes.
Yeah.
The witch trials in Norway were really, really brutal. It's a crazy history that is a bit forgotten in like what we teach at school and like just it's not very upfront in our day-to-day life. So we thought that was something important to talk more about. I guess the history in Iceland has some similarities, but this we don't know too much about. But we're also here to explore these things.
Yeah.
Uh-huh. So maybe that is why you're in Iceland too.
I think we are very drawn to specific places, like with some brutality in the nature and in the surroundings. We have been working a lot on small places in the north of Norway, in the countryside in France. We try to find places that has a unique story.
Mm. And certain energy.
Yeah. Mm.
And I think Iceland is the perfect place because literally the earth is boiling underneath, so you kind of feel the energy of the center of the earth, and that's really special. But we are here also to play, so we played 2 days ago at Idno, at the Reykjavik Dance Festival.
Yes.
So we have our roots both in the theater and performance art scene, but also in music, so that's why we performed at this dance festival.
Yeah.
And I noticed you have... you're making a movie as well, or documentary, or...
Yes, we are very lucky to have Maya from Her Story, a Norwegian film production company in Norway, making a documentary about both our band and also telling the story of these witch trials within the documentary.
Mm-hmm.
And, of course, Iceland has the perfect scenery to make a film. It's like... very special landscape.
And then we decided when we traveled so far from Norway to stay a little longer and to get to know the place a bit. And now we've been so lucky to ride the Icelandic horse, which was like on the bucket list for the group. But also just being here and writing new music. So we try to be inspired by the nature.
Mm-hmm. We just wrote the song that is about the cold.
Yes, hypothermia.
Hypothermia.
I think I had this today, actually. It was like the most sublime pain I've ever felt.
Riding the horse with the ice spikes on your fingers.
Yeah, it's like, I love this ambivalence. I think we love that in the project. You know, you have this beautiful scenery and in the same time you have so much pain.
Yeah.
And I think that's also reflect how it is to be a woman.
Yes.
You know,
yes.
To give birth is beautiful, but I think it's the worst as well.
Yeah.
So it's kind of
we go into this and it's endless of opportunities in all this kind of dynamics, representing what it is to be a woman, what is a witch today.
Akkurat, það er Viktoría, Jóhanna og Nikolín voru hinn ránaðastu eftir hestaferðina með Beggurist. Það var búið að vera kalt, það var búið að vera kalt sem að þeim fannst óþægilegt en samt einhvern veginn gott og þær voru að búið til lagum þessu þar. En þær voru hérna, eins og ég sagði, til að koma fram á Dansátt í Reykjavíkur, Black Metal Feminista Trio frá Noregi. Þær vilja segja sögur kvenna, til dæmis kvennana sem voru brendar á báli fyrir galdra áður fyrr og þeim fannst gaman að vera á Íslandi í þessu samhengi öllu saman. Og það segjast verið með annan fótinn í músík en hinn í sviðslistum, performance list. Og úr því að þær voru komnar hingað til Íslands, þá vildu þær vera aðeins lengur, ekki bara spila þetta gig að koma fram á hátíðinni, heldur vildu þær til dæmis fara á hæsbak. Og þær eru upptegnar á þessu kvenlega, hvað það að vera kona í dag og hvað að vera norn í dag.
Já, yeah. So it's brutal music. It's not for everyone, I would say.
I think but it for, is.
yeah. Okay, we don't agree, but it's something. If you like raw energy and like the extremities of things, I think you should try to check out what we're doing. It's sort of different. You know, Norwegian black metal has a very unique history. The scene is, not infamous. It's very like famous for. Brutalities, killings, very horrible things happened in Norway, and like the darkness around the whole thing is like, yeah, it's both making it very interesting, but also it has a lot of, it's a very problematic history. But in the world, Norwegian black metal is very known. If you go to south of America, there's a huge audience for this music, especially from the Norwegian one. We heard there's some great bands from Iceland. This music is one of the biggest, largest exports we have in our country, which is a bit fascinating. It's also important as a Norwegian band to try to represent something a bit different because it's very much male-oriented music.
Yeah, for sure.
The most of the bands in Norway, the Norwegian black metal, is very heavy with male. People playing
and the environment look different, the themes looks different because we are not living in the same time as like, how the world look like now is it deserve anger, you know, but it's not only white guys 50 plus that has the ability to be angry or the privilege to be angry. So I think it's cool to use this aggression to kind of, we use it sometimes as this ethical
compass.
And also just to have it like as a war song as well, to like find out what's the matter now, what is problematic, and try to tell some like really truthful stories about this.
It's a lot of things to be angry about.
Yeah, now. It is.
And it's important, I think, to treat that anger with some respect and do something with it that also carries a hope.
For
because
sure.
if you are angry, if you're not just aggressive, it's also with that you kind of wish for something else. It has some hope underneath. So that's what we're trying to do. I think to create something new with this extreme feelings that we can have towards everything that's happening in the world.
The cold in with the hope being warmer one day.
Yes, that's very nice.
Thank you very much.
Thank you.
Ég tek undir það, Begga Rist, takk fyrir að spjalla við Witch Club Satan. Músíkin okkar er ekki fyrir alla sögðar, hún er brútal, ruddaleg en áhugaverð. Við komum frá Noregi þar sem að hafa átt sér stað ógvanlegir hlutir gegn tíðina og black metal, svart málmur á sér langa og mikla sögu í Noregi og það er til dæmis mikill áhuga þessari músík í Suður-Ameríku, sögðar, stúlkunnar. Það er nóg af hlutum til að vera reiður úti í heiminum í dag og við erum öðruvísi en Karlkins black metal böndin segja þær. Þó svo við sem reiðar er alltaf von í músíkinni okkar. Og það er ég að loka lagið í Rocklandi dagsins. Þið getið farið á YouTube og fundið tónleika með þeim. Það spila oft berar á ofan til dæmis og svona málaðar eru svolítið djöfulegar og stundum eru þar bara... naktar á sviðinu og hér þar Witch Club Satan og lagið heitir Fresh Blood, Fresh Pussy Ég Ólafur Páll Takk fyrir að hlusta
Íslensk og kalkútt fyrir þakkagjörðarhátíðina Reykjabúið. Frábær jólafjölskylduskemmtun syngdu með svenka, miðasal á tix.is. Herraði upp, herradild jóðum jóð og djós tískuverslun Akureyri.
Ég heiti Ásmundur Einar og ég trúi því að stjórnmál eigi að snúast börnin okkar, lífsskilyrði þeirra og velferð, en ekki hvað síst þeirra sem búa við erfiðar aðstæður. Ég veit hvað það að vera barn sem elst upp við slíkar aðstæður. En það líka drifkrafturinn sem fær mér til þess að vakna á hverju mótni og berjast fyrir því að tryggja að öll börn fái þau tækifæri sem þau eigi skilið. Við farin að ná raunverulegum árangri, en ég veit líka að við rétt að byrja. Ég þarf á þínum stuðningi að halda.
XB. Fyrir börnin.
Hefur þú kynnt þér Bitcoin? Einföld og örugg leið til að kaupa Bitcoin. Myntkaup.is
Fíknisjúkdómar far ekki sumafrí. Eflum forvarnir og styrkjum meðferðarúrræði. Viðreist XC.
Stærsti leiguvefur landsins, myiglu.is, býður upp á ókeypis rafræna leigusamninga.
Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
Gott kvöld. Unnið hefur verið að því síðan í gær að styrkja varnargarða við Svartsengi og Bláalónið og kæla hraun sem rennur með fram þeim. Staðan var tvísýn í nótt en hraunkæling hefur gengið vonum framar við krefjandi aðstæður. Formaður Læknafélags Íslands vonar að hægt verði að ganga frá kjarasamningum í kvöld áður en boðað verkfall lækna hefst á miðnætti. Íslands þari hefur á ný óskað eftir lóð fyrir þaravinnslu á hafnasvæðinu á Húsavík, ekki var einhugur í skipulags- og framkvæmdaráði við afgreiðslu umsóknarinnar. Snerting, kvikmynd Baltasar Kormáks, var sýnd í Hiroshima í Japan helgina, eftir lifendur kjarnorku árásarinnar voru meðalgesta og þótti myndin segja sögu sem mikilvægt væri að dreifa heiminn. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir kvöldfréttir. Framkvæmdir við styrkingu varnargarðana við Svartsengi og Bláalónið hafa haldið áfram í dag og langt í frá lokið. Staðan var tvísýn í nótt en nú horfir til betri vegar. Alma Ómarsdóttir fréttamaður hefur fylst með framkvæmdum í allan dag og núna fyrir innan varnargarðana. Hvernig staðan núna?
Já, hér ennþá við unnið myrkran á milli. Þegar ég stend hérna núna, þá ég hérna norðan við sem sagt, virkjununa í Svartsengi og Bláalónið og ef ég horfi hérna upp fyrir mig, þá sé ég hérna mér á vinstri hönd. Þar eru búkollur og jarðítur og gröfur að reyna að vinna við það að hækka og breikka varnargarðana hérna fyrir ofan. Beint fyrir ofan mig, þar sé ég gufu bólstra stíga upp að því þar eru slökkulismenn að störfum við að reyna að kæla hraunbreiðuna sem að liggur núna alveg þétt upp við varnargarðana og nær sumstaðar mjög hátt upp fyrir varnargarðana. Og síðan ef ég horfi mér á hægri hönd, þá sér maður rauðan bjarman frá eldgosinu sem að bara hérna fyrir aftan hæðina. Þannig að þetta mjög sérstakt að standa hérna með blikkandi ljós frá búkollunum, reykjar bólstra, stíga til himins og síðan glóandi eldgosið handan við hæðina. En ég rétti hérna við Jón Haug Steingrímsson sem er jarðverkfræðingur hjá Eflu frí dag og hann sagði að það væri mikil vinna framundan við að hækka varnargarðana til þess að varna því að hraun komist að virkjuninni hér í Svartsengi. En hraunkæling heldur einnig áfram næstu daga og ég óvíst hversu lengi en hraunkælingin hefur gengið vonum framar. Það svona 12 manneskir sem hafa unnið og keppst við að kæla hraunið síðan í gærkvöld og ég ræddi við Helga Hjörlufsson sem hraunkælingastjóri almannavarna. Ég ræddi við hann rétt fyrir fréttir og hann segir að aðstæður í nótt hafi verið mjög krefjandi.
Og
gengið vonum framar en það höfum við náttúrulega notið stuðnings af frábæru fólki frá slökkviliðum hérna í kring og hérna það bara ótrúlega flott
En svona, hvernig hafa aðstæðu verið fyrir ykkur að vinna hérna?
Það hafa verið alveg svona nokkuð góðar það búið að vera reyndan mjög kalt og mikill blástur og en aðstæðunar eru vissulega, þær eru hættulegar og við erum að príla upp og niður þessa varnagarða með slöngur og annað þannig að þetta ekkert kjöraðstæður en svona þetta bara stundum og hérna en þetta bara ótrúlega flott.
Sagði Helgi Hjörleifsson, Alma Ómarsdóttir talaði við hann. Steinun Þórðardóttir formaður Læknafélags Íslands vonar að hægt verði að ganga frá kjarasamningum í kvöld áður en boðað verkfall lækna hefst á miðnætti. Samninganefndir lækna og ríkisins hafa fundað með ríkisáttasemjara í allan dag og búist við að fundir standi langt fram á kvöld.
Ég ætla að leiða mér að segja þetta lítið vel út akkurat núna og það mjög mikil virkni í húsinu og fólk í öllum skúmaskotum að nýta þræði. Þannig að vonandi þá erum við að fara að horfa á eitthvað skona niðurstöðu fyrir miðnætti.
Þannig að þið náu þessu í kvöld?
Ég ætla ekki að lofa því, en það er allir hér að vona það.
Kemur þá til greina að fresta verkvallarinn?
Það er ofsnemt að fara út í svoleiðis hugleðinga núna, en við verðum bara að skoða hvar við erum í kvöld og ég eins og ég segi hvet áfram fólk til að fylgjast vel með.
Sagði Steinun Þórðardóttir Höskuldur Kári Skram talaði við hana. Hezbollah skaut 160 loftskeytum yfir til Ísraels í dag. Loftvarnaflautur glumdu víða landið. Hezbollah segir árásirnar hafa beinst að hernaðarlegum skotmörkum í Ísrael og nokkrir særðist í árásunum. Á þriðja tug létust í loftárásum Ísraels á Beirut, höfuðborg Líbanon í gær og Ísraels her hélt loftárásum á borgina áfram í dag. Fyrr í dag kallaði Josep Borrell, utanríkismálastjóri Evrópusambandsins, eftir tafarlausu vopnahlýi milli Hezbollah samtakana og Ísraels. Hann í opinberri heimsókn í Beirut, höfuðborg Líbanons. Íslands þari hefur á ný óskað eftir lóð fyrir þaravinnslu á hafnarsvæðinu á Húsavík. Lóða umsókn fyrirtækisins á síðasta ári var afar umdeild og Íslands þari dró hana á endanum tilbaka.
Íslandsþari hefur sent Norðurþingi umsóknum lóðið búðarfjöru 1 á Húsavík sem á uppfyllingu syðst á hafnarsvæðinu. Skemmst að minnast umsóknar Íslandsþari um aðra lóðið Húsavík höfn á síðasta ári. Mikla deilur risu af henni og þótti starfsemi þaravinnslu enganvegin eiga heima við höfnina. Ósk Íslandsþara um lóð til uppbyggingar 1000 fermetra hús á hafnarsvæðinu fyrir úrvinnslu stórþara með möguleika á stækkun í náinni framtíð. Vikublaði greinir frá því að þið fyrstu sé áformað að vinna úr alltaf 20.000 tonnum að fara á ári í fyrirhugaðar verksmiðjum með möguleika á stækkun í áföngum á 4-5 árum. Gert sér ráð fyrir 15 stöðugildum í fyrstu og að í þessari vinnslu hafi verið horfið frá fyrri hugmyndum efnanotkun við þurrkun þarans. Skipulags og framkvæmdar á Norðurþings fjallaði umsókn Íslandsþara á fundi í síðustu viku og leggu til við sveitarstjórn að lóðinni verði útlutað. Þrír fulltrúar ráðunni greiddu atkvæði með umsókninni en fulltrúi Vinstri grænna greiddi atkvæði á móti og fulltrúi Samfylkingar satt hjá. Umsóknin verður afgreidd frá sveitarstjórn Norðurþings 5. desember.
Ágúst Ólafsson sagði frá. Frumsýning var á snertingu nýjustu kvikmynd Baltasars Kormáks á alþjóðlegri kvikmyndahátíð í Hiroshima helgina. Hann segir kvikmyndagesti hafa verið áhugasama myndina, sérstaklega þar sem afleiðingar kjarnorku árásarinnar í seinni heimstyrjöldinni séu ekki títt rættar þar í Japan.
Snerting eftir sögu Ólafs Jóhanns Ólafssonar gerist að hluta til í japönsku borginni. Í sögunum fer Kristoffer veitingamaður og ekkill á eftirlaunum þangað til að finna Miko, japanska unnustu sína sem hvarf sporlust 50 árum áður. Baltasar var staddur á flugvelli í Tókíó þegar í hann náðist. Hann segir kvikmyndagesta þessari heiðursýningu hafa verið ánægða með að hörmulegar afleiðingar árásirinnar á borgina væri sagðar í ástarsögu. Sumir gestir voru komnir til árásina og mundu atburðin.
Mikið af fólki sem að upplega þessi hörmungar, fagfélí. Þetta mjög viðkvæmt mál, þess að atomic bomb survivor eða því enginn á því og þau lentur við miklu náttúrulega fordómi sem sýntir í myndinni og þeir hafa ekkit mikið fjallað um þetta sjálfur.
Miko, unnusta Kristoffers í bókinni, er eitt fórnarlamba Hiroshima en á annan hátt en vanalega er fjallað Örlög hennar eru þau sömu og margra annara japanskra kvenna sem lifðu tíma kjarnorku árásarinnar.
Það var kona hérna sem var komin á nýræðisaldur sem að sagði að saga Miko og hún sagði þetta actually viðtölu við sjónvastuð hérna að saga Miko væri saga sín.
Myndin fer í janúar í almennar sýningar ytra. Japansku samtökin Nihon Hidankyo sem voru stofnuð af eftirlifendum kjarnorku árásana á Hiroshima og Nagasaki hljóta friðarverlun Nobels í ár og var ein þeirra sem mun taka móti verlununum í Oslo stödd á frumsynningunni.
Hún var alveg afskaplega þakklátt fyrir myndina og talaði mikið það. Og langaði að nota myndina til þess að tala um þetta. Og líka þessum að, við væntum að heyra, sko, tala um hvað fallegt þetta var í formi ásarsögu.
Sagði Baltasar Kormákur, Linda Blöndal tók saman. Og veðurhorfur norðan 8-15 metrar en hvassviðri suðaustan til, jél á norður og austurlandi en bjartað mestu sunnan heiða, frostað 8 stigum. Breytilega 8-3-10 á morgun og léttir smám saman til fyrir norðan en norðvestan 10-15 á suðaustur og austurlandi fram eftir degi og herðir á frosti. Umsjónamaður kvöldfrétta var Ásrún Brynja Ingvarsdóttir, tæknimaður var Marteinn Marteinsson, útsendingu stjórnaði Anna-Lísa Hermannsdóttir, fréttalestri er lokið.